Ave Maria,
grazia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.